assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Ozod ta'sir. Majburiy ijro byurosi ijrochilari oldida o'zini yoqqan namanganlik ayolning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi.
Shundoq chiqsam bolajonim lop-lop yuyinib ko'chada yugullab yuribdi, hamma qo'lini qovushtirib, hamma kelgan xodimlar tomosha qilib turibdi, tomoshabin bo'ldi.
Qo'shrabotda yo'lga tashlab ketilgan jasad Zarmiton oltin kondagi o'g'rilikka aloqador ko'rilmoqda. Paxta solig'i tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish davom etmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston ozod ta'sir.
Majburiy ijro byurosi ijrochilari oldida o'zini yoqqan namanganlik ayolning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Tasodiflar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikda e'lon qilingan maqoladan bir kun o'tib, Namangan shahar prokuraturasi MIB xodimlari ko'zi o'ngida o'ziga o't qo'ygan 35 yashar Gulandom Dedaboyevaning o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochgan. 29 sentyabr kuni sodir bo'lgan hodisa yuzasidan dastlabki tergov jarayoni boshlangani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Telegram kanalida xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, holat yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103-chi moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Bosh prokuratura xabarida shuningdek jinoyat ishi bo'yicha sudga oid tibbiy, sudga oid yong'in texnikaviy va boshqa zaruriy ekspertizalar tayinlangani ma'lum qilinadi. Xabarda aytilishicha, MIB Namangan shahar bo'limi davlat ijrochisi va Namangan shahar 2 sonli profilaktika inspektorlari harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Ozodlik 1 oktyabr kuni Namangan shahar Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksi 103-chi moddasining 1 qismi shunday ta'riflanadi. Moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxslarga rahimsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazish 3 yilgacha axloq tuzatishlari yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Marhuma Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni uni noqonuniy sotib olgan uyidan sudning qarori bilan majburan chiqarishga kelgan Namangan shahar majburiy ijro byurosi va ichki ishlar bo'limi xodimlariga 1.5 soat davomida norozilik bildirgan, o'ziga o't yoqishdan 13 minut avval ustiga bir baklashka benzinni quyib yuborgan va MIB xodimi unga yaqinlashgan paytida o'ziga o't qo'yib yuborgan edi. Marhumaning onasi 58 yashar Muhabbat Dedabayevaning iddao qilishicha, MIB xodimi baribir yoqolmaysan deb unga yaqinlashgan paytda achchiq ustida qizi o't yondirgichni ko'kragiga olib borib yondirib yuborgan. 2 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Muhabbat Dedabayevaning aytishicha, fojiadan 3 kun o'tgan bo'lsa ham na hokimlik, na MIB, na ichki ishlar bo'limi, na prokuraturadan nega bunday bo'ldi deb hech kim so'rab kelmagan.
Prokuratura keling, opa, ko'rsatma, bir nima qilamiz dedim, men hozir bora olmayman bolajonim. Men hozir ozodorman dedim. Xo'jayinimga aytsam, nimaga unaqa deysan? Sen hozir bu holatingni qanday qilib borasan? Kelsin o'zi maniga. Seni o'tirtgan sharoitlaring ko'rsin. Inaki o'shanga qarab javob qilamiz. O'zi kelsin mashinaga dedilar. MIB xodimi meni bolamni majbur qilib o'ldirdi. Shundoq chiqsam bolajonim lop-lop yuyinib ko'chada yugullab yuribdi, hamma qo'lini qovushtirib, hamma kelgan xodimlar tomosha qilib turibdi. Tomoshabin bo'ldi. Ko'rmani MIB xodimini jinoiy javobgarlikka tortdinglar. Notarius qo'lib turibdi. majburlikdi de meni kızımı majburlikdi de ukajonim majburlikdi de.
Muhabbat Yedabayeva ozodlikka janjalli uy haqida yana ikkita hujjat taqdim qildi. Birinchi hujjat unga uy sotgan Fatima Nasirdinova bilan davlat notariusi tasdiqlagan turar joy oldi sotdi shartnomasi. Bu shartnomada sotiladigan uyning kadastr raqami ham ko'rsatilgan. Ikkinchi hujjat Fatima Nasirdinovaga ana shu janjal bo'layotgan yerda uy qurishga, uni sotishga uning qarindoshi Ahmad Jurayevdan berilgan 3 yillik ishonchnoma. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan sudida Ahmad Jurayev bu ishonchnomani notarius uning ishtirokisiz tuzgani haqida ko'rsatma bergan. Fatima Nasirdinov ana shu qalbaki ishonchnoma asosida uyni Muhabbat Dedabayevga sotgani aytiladi. Muhabbat Dedabayeva soxta ishonchnoma tuzgan notariusni ham javobgarlikka tortishni talab qiladi. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Qo'shrobot tumanida yo'lga tashlab ketilgan jasad Zarmaton oltin konidagi o'g'irlikka aloqador ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumani tibbiyot birlashmasiga yaqin joyda 30-sentyabr kuni 20 yoshli yigitning jasadi topildi. Zarmaton oltin konida g'ayriqonuniy tosh qaziyotgan payti tog' jismlari bosib qolgan. Bu yigit shifoxonaga olib borilayotganda vafot etgani aytilmoqda. Voqeadan xabardorlar hamda marhum qarindoshlaridan olingan bu xabarni Qo'shrobot tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra tuman prokuraturasi hozirda mazkur holat yuzasidan tergov olib bormoqda. Bu Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Zarmaton oltin konida so'nggi bir oy ichida ro'y bergan ikkinchi o'lim holatidir. Sentyabr oyi boshida noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxsaga tushgan fuqaro katta kuchlanishli tok ostida kabeldan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan samarqandliklardan birining ozodlikka aytishicha, konda tosh bosib qolgan yigitning sheriklari charajon ahvolda shaxtadan olib chiqib shifoxonaga olib borayotgan paytda jon bergan. Jasadni sheriklari yo'lga tashlab ketgan. Marhumning ismi ochiqlanmasligini so'ragan qarindoshi ham ozodlikka bu hodisani tasdiqladi. Qo'shrobot tumani ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikka 20 yoshli T.S.ning jasadi 30-sentyabr kuni topilgani, tuman prokuraturasi hozirda mazkur holat bo'yicha tergov olib borayotganini aytdi. Marhumning ismini ozodlik tergov sirvajidan ochiqlamaydi. Zarmaton va Qoraqo'ton oltin konlarida noqonuniy oltin qazuvchilar tosh ostida qolib halok bo'lgani haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Oltin konidagi so'nggi fojia sentyabr oyi boshida bo'lgandi. Noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan AK ismli fuqaro katta kuchlanishdagi yerosti kabelidan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. Zarmaton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Kon maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan konchilarning aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qaziydi. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan samarqandliklardan biri o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytar ekan, kombinatni qo'riqlash xizmati bor, qo'riqlash xizmatini boshlig'i bo'ladi. Bitta puldor 5 ga yoki 10 ga yaqin bolani ishga yollaydi. Boyagi boshliq bilan kelishib pastga tushirib yuboradi. Hammasi uyushgan, qo'riqchilarni ko'z o'ngida bo'ladi bu. Boyagi o'lgan bola ham qaysidir boshliqni yoki puldorni ishini qilgan. Ularga bir qop tosh olib chiqsa 100 ming, 150 ming so'm beradi. Tushib chiqishini, konga o'tishini xo'jayin ko'taradi. Bunaqa puldorlar tumanda juda ko'p, deydi samarqandlik. Ozodlik bu iddao yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan izoh ola olmadi. Navoiy kon metallurgiya kombinati ishchilari Zarmaton va Qoraqo'tonda oltin rudasi o'g'rilari so'nggi yillarda avj olgani, unga qarshi chora ko'rilmayotganini aytishadi. Kombinat ishchilaridan biri shu yil may oyida o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini qo'l telefoni yordamida videoga tushirib ozodlikka yuborgan edi. Qimmatbaho medallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish, yer qari uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziyalar O'zbekiston Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi tomonidan beriladi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi. Paxta solig'i. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangandagi qurilish materiallari bozori tadbirkorlari paxtaga odam yollash uchun 800 ming so'mdan pul yig'ilayotgani haqida Ozodlikka ikkinchi bor xabar yo'llashdi. Namangan shahrida joylashgan ixtisoslashtirilgan qurilish materiallari bozori, ya'ni Shamshiboy bozor rahbariyati 20 sentyabrdan boshlab paxta uchun pul yig'ishni boshladi. Har bir savdogardan 800 ming so'mdan pul yig'ilyapti. Prezidentimizning BMTda paxta terimida majburiylik yo'qligini aytgandan so'ng biz bu holat bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildik. Shikoyatimiz sizdan Telegram kanalida ham chiqdi. Biroq hech qanday natija bo'lmadi, deydi ismi ochiqlanmaslikni so'ragan namanganlik tadbirkor. Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksi tadbirkorlardan ham ayni mazmundagi shikoyat keldi. Do'konning katta kichikligiga qarab 1 milliondan 2 million so'mgacha pul berish kerak ekan. Pul berishni xohlamaganlar o'zi paxtaga chiqsin deyishdi. Bu pulga o'rnimizga mardikor yollab paxtaga jo'natisharimiz, dedi toshkentlik savdogar yigit. Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozori tadbirkorlardan Ozodlikka kelgan maktubda ham paxta uchun pul yig'ilayotgani yozilgan. Bozor ma'muriyati vakillari paxta mavsumi uchun tadbirkorlardan noqonuniy ravishda 1.5 million so'mdan pul talab qilmoqda. Bozor hududida 400 ta do'kon bor. Har bir do'kondan shuncha pul yig'ilsa juda katta summa chiqadi. Pul bermagan do'konlar esa qora ro'yxatga tushib, soliq inspektorlari tomonidan tekshirilar ekan. Matbuotda paxta terimi uchun majburiy pul yig'ish mumkin emasligi aytilmoqda, ammo Chinni bozori ma'muriyati aksincha yo'l tutmoqda. Tadbirkorlar 6 oy davomida ishsiz uyda o'tirdi. Endi bozorlarga ruxsat berilib, ish boshlanganda bu muammo yetmay turganida, deydi Chinni bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri. Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlari ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganda norozi bo'lib, 23 sentyabrda Ozodlikka shikoyat qilgandi. 1 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan bozor tadbirkorlaridan biri so'nggi bir hafta ichida bozordagi deyarli barcha tadbirkor paxta uchun talab qilingan pulni yig'ib berganini aytdi. Bozor mulozimlaridan biri paxta uchun pul yig'ish topshirilganini tasdiqladi, biroq buni izohlashni istamadi. Chinni bozori mulozimi esa tadbirkorlardan pul yig'ilganini shunday izohladi. Savdogarlar bu pulni bozor rahbariyati cho'ntagiga olyapti deb o'ylayapti. Bizga topshirildi, biz bajardik. Bilamiz, karantin payti savdogarlar ishlamagani uchun qiynalib qolishdi. Lekin ko'pga kelgan to'y kim qiynalmayapti hozir, dedi Chinni bozori mulozimi. Tosh bozor savdo assotsiatsiyasining Ozodlik bog'langan mulozimi esa nima uchun bozor tadbirkorlaridan paxta uchun pul yig'ilayotgani haqidagi savolimizga telefonda bunaqa savollarga javob bermayman deb go'shakni qo'yish bilan cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Armaniston Tog'li Qorabog' masalasida tinchlik muzokaralarida qatnashishga tayyorligini aytdi. MIB xodimlari uydan majburlab chiqarmoqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi.
Uning pulini hozir bering. Mana, ya, agarchi devorda xudo turgan bo'lsa, 5 minutda bo'lsa chiqib ketaman.
COVID-19 o'qituvchilar bepul tarqatilgan shubhali dorini ichishga qo'rqmoqda. Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayrimachi Tog'li Qorabog'da Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida to'qnashuvlar davom etar ekan, Yerevan tinchlik muzokaralarida qatnashishga hozir ekanligini isor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 oktyabr kuni Armaniston tashqi ishlar vazirligi, Fransiya, Rossiya va AQShning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi Minsk guruhi doirasida tinchlik muzokaralarini olib borish taklifini ma'qulladi. 1 oktyabr kuni Fransiya, Rossiya va AQSh jang qilayotgan Ozarbayjon va Armanistonni o't ochishni to'xtatib, muzokara stoliga qaytishga chorlagan edi. Armaniston tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonnomada Armaniston Tog'li Qorabog' mojarosiga tinch yechim topish tarafdori, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi yetakchi davlatlari bilan hamkorlikda 1994-95 yilgi kelishuvlar asosida o't ochishni to'xtatishga hozirmiz deyiladi. Na Ozarbayjon, na Armaniston qo'shinlari 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan to'qnashuvlarni to'xtatishga oshiqmayapti. Janglarda bugunga qadar 100 oshiq odam, jumladan ko'plab oddiy fuqaro nobud bo'ldi. To'qnashuvlarda qurolli dronlar, vertolyotlar hamda raketa tizimlari ishga solindi. Shiddatli to'qnashuvlar mojaroga NATO a'zosi Turkiya hamda Armaniston bilan bir qatorda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi hisoblanuvchi Rossiya aralashishi mumkinligi haqida xavotirga sabab bo'lmoqda. 2 oktyabr kuni Bryusselda bo'lib o'tgan sammit ortidan Yevropa Kengashi bayonnoma e'lon qilib, mojaroga harbiy yo'l bilan yechim topib bo'lmasligini bildirdi. 1 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Anqara Ozarbayjonga turli yordam ko'rsatishda davom etishini ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar, Fransiya va Rossiya Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi yetakchilari o'laroq muammoga 30 yildan beri e'tibor bermay kelayotganini e'tiborga olsak, ular bugungi kunda sodir bo'layotgan salbiy hodisalar fonida o't ochishni to'xtatishga chorlayotgani to'g'ri emas, dedi Turkiya prezidenti. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan, urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 1994 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlar boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat tan olmagan. Moskva ham Ozarbayjonni ham Armanistonni qurol aslahi bilan ta'minlab keladi, lekin Armanistonda rus harbiy bazasi bo'lib, Moskva Yerevanni strategik hamkor o'laroq ko'radi. Shu sababdan Rossiya Turkiya harakatlarini yaqindan kuzatmoqda. Rossiya va Armaniston Bokuning yaqin hamkori Turkiyani mintaqaga suriyalik jangarilarni yuborishda ayblamoqda. Xususan 30 sentyabr kuni Rossiya suriyalik jangchilar mintaqaga yuborilgani haqida ma'lumot kelib tushganini bildirdi. Rasmiy Boku bu xabarlarni rad etmoqda, Turkiya esa hali bu iddaolarni izohlagani yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
O'tgan haftadan boshlab O'zbekistonda o'qituvchilarga gidroksixloroxin va sint preparati bepul tarqatila boshlandi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu tadbir koronavirus infeksiyasining oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilganini bildirgan. Ayni paytda o'qituvchilar munozaralarga sabab bo'lgan gidroksixloroxin dorisini ichishga qo'rqishayotganini aytishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 sentyabrdan boshlab Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi maktablar o'qituvchilariga gidroksixloroxin yoki plakvinil hamda sink preparatini bepul tarqatish boshlandi. Bepul dori olgan o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, ular ushbu dorilarni ichishga qo'rqmoqda. 22 sentyabrda gidroksixloroxinni berishdi. Har bir o'qituvchiga 6 dona tabletkadan tarqatishdi. 28 sentyabrda esa sink preparatini 10 donadan berishdi. Boshida nima dori ekaniga tushunmadik. Dorilarning qutisiga faqat ingliz tilida yozilgan ekan. Keyin ingliz tili o'qituvchisi yordamida tarjima qilib, qanday doriligini aniqladik. Bizga shu dorilarni ichsangiz COVID bo'lmaysiz deb aytishdi. Lekin har kimning organizmi har xil. Kimgadir bu dorilar mumkin emasdir. Bizni tekshirib ko'rmasdan berishdi-ku bu dorilarni. Shuning uchun shaxsan men bu dorilarni ichishga qo'rqaman dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi ayol. Uning hamkasbi ham bu dorilarni ichmaslikni ma'qul ko'rganini aytdi. Avval o'qituvchilarni grippga qarshi bepul vaksina qilamiz deyishdi. Keyin uni bekor qilib bepul dori berishdi. Bergan dorilardan biri plakvinilni umuman ichmayman. Yozi bilan bu dori shuncha gap so'z bo'ldi. VOS taqiqlagan deyishdi. Keyin O'zbekiston ham uni taqiqladi, lekin qaytadan yana ishlatishga ruxsat berildi. Bularning hammasini internetda o'qiganmiz. Shuning uchun bu dorini ichmaslikka qaror qildim, dedi o'qituvchi ayol. Ozodlik bog'langan Toshkent tumanidagi maktablardan birining direktori ham o'qituvchilar orasida dori bilan bog'liq xavotir borligini tan oldi. Bizga rayonadan berishda olib kelib tarqatdik. O'qituvchilar to'polon qilib tashladi. Bittasi ichgan ekan, oshqozoni og'ribdi. Yana bittasini mazasi qochibdi. Bittasi bu taqiqlangan dori-ku deb keldi. Men ham ichmanglar unda deb qo'ya qoldim. Buni majburan ichasizlar deb berishmadi-ku. O'qituvchilarni himoya qilish uchun xayriya qilib tekinga berishdi, dedi maktab direktori. Shukurlarda o'qituvchilarga bepul dori tarqatish nafaqat Toshkent tumani, balki butun mamlakat bo'ylab davom etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish maqsadida o'qituvchilarni ushbu ikki dori bilan bepul ta'minlashga qaror qilgan. Bu haqda 17 sentyabr kuni AUKada o'tgan brifingda Xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari Layla Rustamova ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan qo'shma qaror imzolab, o'tgan haftada maktablarga ushbu dorilarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan vrachlardan biri o'qituvchilar xavotirida jon borligini aytib, gidroksixloroxinni shifokor ko'rsatmasisiz ichmaslikni tavsiya qildi. Sink immunitet uchun foydali. Uni vrach ko'rsatmasisiz ham ichaversa bo'ladi. Lekin gidroksixloroxin uchun albatta ko'rsatma kerak. Bu dori ayrimlar uchun umuman mumkin emas. Masalan, homiladorlar, gepatiti borlar, buyrak yetishmovchiligi borlar, ko'rish qobiliyati zaiflarga mumkin emas. Shuningdek, ushbu doriga allergiyasi bor yo'qligi ham tekshirilishi kerak, dedi shifokor. O'qituvchilar ichishga qo'rqayotgan ushbu dori bilan bog'liq munozaralar joriy yil yozidan beri davom etib keladi. Yul oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gidroksixloroxinni koronavirusni davolashda samarasiz ekanini e'lon qilgan ortidan O'zbekiston ham bu dorini davolash protokolidan chiqargani xabar qilindi. Biroq keyinchalik Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu dorini koronavirusga qarshi dorilar ro'yxatiga qayta kiritdi. O'zbek shifokorlari plakvinilning zarari haqida ilk bor Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning tez yordam ko'rsatuvi orqali oshkora gapirgandi. Keyinchalik Allamjonov O'zbekistonda koronavirusdan davolashda plakvinilni qo'llashga qarshi chiqqan shifokorlarga tahdid qilingani haqida xabar qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda plakvinil biznesi bilan bog'liq tanqidlar kuchaygach, Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu preparat O'zbekistonga gumanitar yordam sifatida olib kirilishi va uning ortida moliyaviy manfaat yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent tumanidagi maktablarda hijobli va namozxon o'quvchilar ro'yxati tuzilmoqda, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi o'rta maktablarda o'qituvchilar hijob o'raydigan, juma namoziga boradigan o'quvchilar hamda ularning ota-onalari ro'yxatini tuzishga vazifalantirilgan nusxasi Ozodlikka yetib kelgan va o'qituvchilar to'ldirish kerak bo'lgan so'rovnomada maktabda o'qiydigan ro'molli qizlar va juma namoziga boradigan o'g'il bolalar, ularning ota-onalari ism familiyalari, uy manzillari, ota-onalarining ish joyi haqida ma'lumot so'ralgan. Shuningdek, ota-onasi chet elga ketgan o'quvchilar yoki diniy ekstremistik oqimga moyilligi bor ota-onalar uchun ham so'rovnomada alohida kataklar ajratilgan. Toshkent tumanidagi 12-son maktabning ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda ro'yxat yashirincha tuzilayotgani, ma'lumotlarni o'quvchilar va ularning ota-onalariga bildirmasdan yig'ib, tuman hokimligiga 2-oktyabr kuniga qadar berish topshirilganini aytdi. Ozodlik Toshkent tumanidagi bir necha maktab bilan bog'landi. Maktab mas'ullari ro'yxat shahar hokimiyati buyrug'i bilan tuzilganini aytishdi. Maktablarda o'quvchilar ro'yxatga olinayotganidan xabar topgan ota-onalar bu holatni diniy qarash uchun ta'qib sifatida talqin etmoqda. Maqsad nima? Diniy qarashi uchun o'quvchilarni ta'qib qilishmi? Vijdon erkinligi to'g'risidagi qonun qayerda qoldi, deydi Toshkent tumanilik ota-onalardan biri. Rasmiylar esa o'quvchilarning turli ro'yxatlarga kiritilishidan xavotirga o'rin yo'q demoqda. Toshkent tumani hokimligining yoshlar siyosati va ma'rifiy ishlar bo'yicha bo'limi mas'uli tuzilayotgan ro'yxatlar borasida Ozodlikka gapirar ekan, Buni xavotirli joyi yo'q. Ro'yxat faqat namoz o'qishi yoki ro'mol o'rashiga qarab tushayotgani yo'q. Ijtimoiy himoyaga muhtojmi? Kam ta'minlanganmi? Ota-onasi bormi yoki ajrashganmi? Bundan maqsad ularning tarbiyasini maktab, mahalla va ota-onalar hamkorligida samarali tashkil etish dedi. Bunday ro'yxatlar O'zbekistonning boshqa tuman va shahar maktablarida ham tuzilgan haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentyabr kuni 4437 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar esa bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekistonlik bloger Abbos Asad diniy qarashga qarab ro'yxatga olishlar mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytadi. Odamni diniy qarashiga qarab ajratish bu konstitutsiyaga qolaversa diniy erkinliklar haqidagi qonunga ziddir, dedi Abbos Asad. O'zbekiston hukumati doiralarida diniy radikalizm belgisi sifatida ko'riladigan hijobda yurish jamoat joylarida, jumladan maktab va oliy ta'lim muassasalarida taqiqlangan. 2 yil avval O'zbekistondagi barcha maktablarda yagona forma joriy qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida jurnalist surishtiruvi, ochiqcha gaplashamiz va senzura AOK MIA-5ni tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan rasmiy hujjat. Qirg'iz rasmiylari chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklardan koronavirusga test topshirishni Toshkent talab qilayotganini aytmoqda. Onlayn rejimga o'tgan maktablarda o'qituvchilar maktab binosiga chaqirtirilib, yo'qlama qilinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonlik olimlar Nobel mukofoti ololmasligi sababi aytildi. Olmali hokimining Shumaxer o'g'li 17-chi bor jarimaga tortildi. Tog'li Qorabog' masalasida O'zbekistonning rasmiy pozitsiyasiga oydinlik kiritildi. Telejurnalist Iroda Nosirova qora ro'yxatga tushgani haqida gapirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bugungi kunning eng muhim voqeasi Ozarbayjon va Armaniston ziddiyati bo'yicha rasmiy Toshkentning pozitsiyasi qanday ekaniga aniqlik kiritdi, deb yozadi Sofuz. O'zbekistonning Kavkaz mintaqasidagi geosiyosiy qarashlarga xos bir necha nuqtani eslatib o'tmoqchiman. O'zbekistonning barcha MDH davlatlarida elchixonalari, favqulodda va muxtor elchilari bor. Faqat bitta davlat, Armaniston hududida elchixona mavjud emas. O'zbekistonning Armaniston bilan aloqalarini ta'minlovchi mas'ul diplomatik muassasa Rossiya hududidagi elchixona hisoblanadi. O'zbekiston davlat rahbarlari Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligi davrida tashrif buyurmagan yagona MDH davlati Armanistondir, deb yozadi siyosatshunos. Qayd etilishicha O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyat almashgach, rasmiy Toshkent Kavkaz hududida o'z geosiyosiy ohangini qayta ko'rib chiqishga moyil bo'ldi. Lekin bugungi kungacha O'zbekiston Armaniston bilan aloqalarini yuqori darajaga ko'targani yo'q. Kavkaz hududida O'zbekistonning ijobiy aloqalari va geosiyosiy prioritetini quyidagicha tasvirlash mumkin. Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston. Qorabog' atrofidagi bugungi mojarolar fonida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bayonotidagi asosiy urug'i hududiy yaxlitlik bo'ldi. Bu bilan O'zbekiston ohista lekin to'liq Ozarbayjon tomonida turadi, deb xulosa qiladi Kamoliddin Rabbimov. Namangan viloyati Pop tumanida birdaniga 31 nafar mahalla raisi o'z vazifasidan ozod etildi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Ommaviy ravishda bo'shatilgan raislar bu holatdan norozilik bildirgan. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilib, mahalla raislariga ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozish aytildi. Ushbu ko'rsatmaga amal qilmaganlar nohaq ayblanib, tuman kengashi tomonidan tuzilgan dalolatnoma asosida o'z vazifasidan ozod etildi. Tuman mutasaddilariga barcha ko'rsatmasini so'zsiz bajaradigan xodimlar kerak. Shuning uchun uchun sohadagi kadrlarni yoshartirish bahonasida o'zlariga yoqadigan fuqarolarni mahalla raisi qilib olishdi, deydi Yangi Xo'jaobod mahallasining endilikda sobiq raisi Farog'atxon Boboxonova. Milliy qonunchiligimizga ko'ra mahalla raisini o'sha hududda yashaydigan fuqarolar saylaydi. Shunday ekan, hokimning birgina ko'rsatmasi bilan ularni vazifasidan ozod etish qanchalik to'g'ri, deya savol qo'yadi gazeta. Toshkent viloyati Olmaliq shahar hokimining o'g'li Dilshod Ismoilov yo'l harakati qoidalarini buzgani uchun 17 marta jarimaga tortildi, deb yozadi gazeta.uz. Toshkent IIBga ko'ra, yo'lda avariya holatini yuzaga keltirgan qoidabuzarning Tracker avtomobili jarima maydoniga qo'yilgan. 30 sentyabr kuni 20 yoshli Dilshod Ismoilov TikTok va Instagram orqali Toshkent ko'chalarida soatiga 150-160 km/soatda harakatlanib, haydovchilar va piyodalar uchun xavfli vaziyatni yaratgani tasvirlangan video yozuvlarni e'lon etdi. Yozuvlardan birida tezlik ko'rsatkichi 200 km/soatga chiqqani aks etgan. Poytaxt ko'chalarida shumaxirlik qilgan haydovchi yo'l qoidasini buzgani uchun to'lagan avvalgi jarimalarni ham ko'z qilgan. Olmaliq hokimi Usmon Rahimov gazeta.uz muxbiri bilan suhbatda videoning 4-5 oy muqaddam tushirilganini va o'shandan buyon o'g'liga rulga o'tirishni taqiqlaganini ma'lum qilgan. Bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish omillari haqida ma'lumot berdi, deb yozadi Kun.uz. 2020 yilning yanvarigacha kambag'allik ochiq-oydin tan olinmagandi. Kambag'allikni odamlarga pul tarqatib qisqartirib bo'lmaydi. Kambag'allikni tadbirkorlikni, ta'limni, sog'liqni saqlashni rivojlantirib qisqartirish mumkin. Odamlarda sog'liqni saqlashdan va ta'limdan yaxshi foydalanish imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, ular borgan sari kambag'allashadi va iqtisodiyotda talab kamayadi. Iqtisodiyot o'zining yuqori malakali xodimlariga bo'lgan ehtiyojini qoplolmaydi va o'sish pasayadi, deb ta'kidlagan u. Jurnalist, aktrisa va xonanda Iroda Nosirova nima sababdan televideniyada qariyb 20 yil ko'rinmagani sababini ochiqladi, deb yozadi Daryo.uz. Hamma soha bo'yicha zapretga tushganman. Birinchi zapret 21 yoshimda televideniyada ishlab yurganimda bo'lgan. O'sha vaqtda jamoaning eng kichkinasi, eng yosh jurnalisti edim. Menga ishdan tashqari takliflar bo'lgan. Kimgadir yo'q deganingizdan keyin kimga ham yoqasiz. Televideniyaga tanish bilish orqali yoki kimdir orqali kelmaganman. Nima uchun o'sha ishim davom etishi uchun men birovning nafsini qondirishim kerak, deya taqiq sababiga oydinlik kiritgan Iroda Nosirova. Ushbu hodisadan keyin 18 yil davomida davlat telekanallariga yaqinlashtirilmagan. Shu takliflardan so'ng o'z xohishim bilan ishdan ketishga majbur bo'lganman va bundan afsuslanmayman. Balkim boshqa yo'lni tanlaganimda mansab pillapoyalaridan yuqori chiqib, shuncha vaqt ishsiz yurmagan bo'lar edim, degan boshlovchi ayol. Iroda Nosirova Davr informatsion dasturida faoliyat yuritgan 18 yillik norasmiy ta'qibdan so'ng 2020 yildan Zo'r telekanalida qayta ish boshladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan shahar Istiqbol mahalla fuqarolari yig'inda istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra, Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uyidan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan. Oila a'zolarining ozodlikka bildirishicha, shifokorlar 29 sentyabr kuni kechqurun kasalxonada jon taslim qilgan ayolning 95% kuyish jarohati olganini aytishgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva o'ziga o't qo'yishi haqida majburiy ijro byurosi va organ xodimlarini bir necha bor ogohlantiradi. Hatto ustiga bir baklashka benzinni sepgandan keyin ham 13 daqiqa gapiradi, lekin hech kim uning o'zini yoqib yuborishiga to'sqinlik qilmaydi. Namangan shahar va viloyat MIB mulozimlari bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahrining Istiqbol MFA Bog'i Eram ko'chasi 9-chi uyida 11-15 yashar o'g'li va 58 yashar onasi bilan yashagan Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni tush payti ustiga bir baklashka benzin quyib o't yoqib yubordi. O'sha zahoti kasalxonaga olib ketilgan bu ayol oradan 5 soat o'tib vafot etdi. Doktorlar uning tanasi 95% kuyganligini qayd etgan. Ozodlikka yuborilgan 1 soat 23 daqiqa davom etadigan videoda Gulandom Dedabayevaning uyi oldida uning MIB xodimlari bilan janjali aks etgan. Janjal Gulandom Dedabayeva 2018 yilda 13 ming AQSh dollariga sotib olgan uy haqida boradi. Uyning asl egasi boshqa kishi ekanligi, o'sha uyda yashab turgan uy egasining qarindoshi aldov yo'li bilan hujjatlarni qalbakilashtirib, Gulandomga sotgani bu ishni ko'rgan Namangan shahar jinoyat ishlari sudining hukmida aytilgan. 2020-yilning 9-iyunida bo'lib o'tgan sud uyni sotgan odamdan Gulandom Dedibayevaga 131 million so'mni 3 oy muddatda to'lash va javobgarni 4 yil 2 oy qamoqda saqlash haqida hukm chiqargan. Ammo oradan 3 oy o'tgan bo'lsa ham javobgar tomon Gulandom Dedibayevaga pulning bir so'mini ham to'lamaydi. MIB sudning bu qarorini yana pulni undirib bermay turib, oilani uyidan haydab chiqarmoqchi bo'lgan. Bunga esa uy egasining sudga murojaat qilishi va sud ularni uydan chiqarish haqidagi qarori asos bo'lgan. Uyni sotgan odam va uning qarindoshlari o'rtasidagi janjal obyekti bo'lgan. Uy Gulandom Dedibayevaning onasi Muhabbat Dedibayeva nomiga soxta hujjatlar asosida janjalli uy ekani yashirilib sotilgan. Bu harakatlar sud hukmida ham aytilgan. Ozodlikka yuborilgan videoda 29 sentyabr kuni Gulandom Dedibayeva majburiy ijro byurosi xodimlari avval uning pulini undirib berganidan so'ng uydan chiqishini talab qiladi.
Men bu yerga pul sarf qilib olganman sizdan. Siz menga nima degansiz? Hech qanaqa problemasi yo'q. Hech qanaqa meros turi bo'lmaydi. Bemalol o'tirasizlar deganmisiz? Bemalol qani 2 yildan beri bemalol o'tira olibdimi? Ha, yegan ovqatim lahat bo'lib kiradi. Eshigimni tagidan nito kichkina mashina o'tib ketsam, katta o'g'lim yugurib chiqib majburiy ijro keldi deb. A bolalarim zada bo'ldi. Kerak emas majburiy ijro. Men o'z ixtiyorim bilan kelib, o'z ixtiyorim bilan ketaman.
Deydi Gulandom Dedibayeva. Qarib 1.5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedibayeva bir baklashka benzinni yarim soatga yaqin goh qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi, lekin hech kim baklashkani olib qo'ymaydi. Videoning 1:10 daqiqasida darvoza oldida tor doira vujudga keladi. Ichki ishlar bo'limi va MIB xodimlari Gulandom Dedibayevaga yaqin keladi.
Bog' uchun bo'lmasa, yerim bo'lmasa, o'qim bo'lmasa, o'qim bo'lmasa, a sharoiti nima bo'ladi deydigan odam o'zi bormi? Aytinglar-chi. Men ikkita qo'shni biladi men qanaqa yashayotganimni. Men boshqa qo'shni umuman tanimayman. Mashinamdan oldi berdi qilaman, opa. 13 ming pulimni hozir bering. Mana, ya, agarchi tevada xudo turgan bo'lsa, 5 mingta mashina chiqib ketaman.
Bu gaplarni aytgan Gulandom Dedibayeva ustiga bir baklashka benzinni sochib yuboradi. Bu holatni kuzatib turgan ichki ishlar bo'limi va MIB xodimlaridan hech biri reaksiya bildirmaydi. Faqat uyini Gulandom Dedibayevaga sotgan ayol borib, uni bu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi. Ayol ustiga benzin quyilgan va qo'lida o't yondirgich tutgan holda yana 13 daqiqa gapiradi. Lekin fojia bo'lishiga hammani aqli yetib turgan bo'lsa ham, hech kim ehtiyot chorasini ko'rmaydi. MIB xodimi Jobir Sobitxonov uning yoniga yaqinlashayotganda ayol o't yondirgichni chaqnatib yuboradi va u gurros alanga ichida qolib, avval darvozaga o'zini uradi, keyin jon holatda ko'chaga yugurib borib, devorning ostiga yiqiladi. IB xodimlaridan biri choyshabni olib borib ustiga yopadi va olovni o'chiradi. Gulandom Dedibayevaning onasi Muhabbat Dedibayevaning iddao qilishicha, MIB xodimi Jobir Sobitxonov uning qiziga o'zingni yo'qolmaysan deb provokatsiya qilgan.
Joniga qasd qilishga majbur qilishdi. Mifti bola majbur qildi, miftdagi bola. Ijrochi bola majbur qildi. Men bir qadam o'taman, yo'qolmaysan dedi. Bir yentir benzinni qaydan olgan bilmay, men o'li o'ziga o't qo'yib yurib turibdi-da, meni ishim ichkasiga kirgizib qo'yib chiqarishmadi-da. Men tash ichkada qolib ketdim-da, jonim bo'lib. Men kimga aytaman bu dardlarimni?
Gulandom Dedibayeva 30 sentyabr kuni dafn etildi. Uning 15 yashar va 11 yashar o'g'li buvisining qo'lida qoldi. Ayolning akasi Ismoil Nishonovning aytishicha, firibgarlik tuzog'iga tushib qolgan singlisi 2 yildan beri bergan pulini ololmay sarson bo'lgan.
Nasriddin Fotimaga nisbatan ham 4 yil 2 oy qamoqqa, keyin 131 million 999 ming so'm o'sha zarar, chunki biz bergan 13 ming dollar o'sha kursga chaqirib shunaqa nima chiqarib qo'ygandi. Lekin hech qasiz bajarilmadi. Qayga borsam muddati bor, u bo'ldi, bu bo'ldi bilan shu bilan mana qiz og'ir o'zini kecha o't qo'yib shular bitta odam bo'shin yildi bular.
Deydi Ismoil Nishonov. Ozodlikka yuborilgan videoni ko'rib chiqqan, ismi sir qolishni so'ragan MIB xodimlaridan birining aytishicha, bu o'rinda qarzdorni uydan chiqarish protsedurasi qo'pol ravishda buzilgan. Bu yerdagi eng asosiy narsa muammoni muhokama qilish. MIBning vakolatiga kirmaydi. MIB sudning qarorini bajaruvchi, uydan chiqarishda qarzdor bilan undiruvchi deb yuritiladi bizning terminda. Taraflarga ogohlantirish beriladi. Masalan, 10 kun muddat, maksimal 1 oy. O'sha muddatda agar qarzdor uydan chiqmasa, keyin ikkinchi etapga o'tiladi. Bunda nizom bo'yicha ichki ishlar bo'limi, tez yordam va o't o'chiruvchini albatta jalb qilish kerak. Aslida yoqib yuborishgacha olib borish kerak emas. Agar MIB xodimi u odamni o'zini yoqib yuborishga ko'zi yetib turgan bo'lsa, bu jarayonni noma'lum muddatgacha to'xtatish vakolati bor. Ijroni to'xtatib, xolislar yordamida dalolatnoma tuzib, ma'muriy jarimani qo'llab, ijro muddatini keyinga yana surish mumkin. Lekin men videoda MIB ikkita qoidani buzganini ko'rdim. Birinchisi, o't o'chiruvchilar chaqirilmagan. Ikkinchisi, uydan chiqarilayotgan ayol affekt holatiga tushayotgan va ustiga benzin quyib yana 10-15 minut gapirib turgan bo'lsa ham ijroni to'xtatmagan. IB xodimlari ham tomoshabin bo'lib turganiga javob berishi shart deya izoh beradi. Ismi oshkor etilishini istamagan MIB xodimi. Ozodlik Namangan shahar MIB boshlig'i Ilhom Qodirov bilan bog'lanib, xodimlarning bu harakatlariga izoh so'radi. Ammo Qodirov Ozodlik muxbiri o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib, telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyati MIB boshlig'i o'rinbosari Husanboy Tursunov Ozodlikdan qo'ng'iroq qilinayotganini eshitgandan so'ng o'zi qaytib chiqishini aytdi, lekin kun davomida Tursunovdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ochiqcha gaplashamiz va senzura. Alqa mening yurtim kanalini tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan rasmiy hujjat Ozodlikda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 1-avgustida Mening yurtim telekanalining ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvi efir vaqtida uzib qo'yildi. Buning ortidan kanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketdi. Ahmedov o'z ixtiyori bilan ishdan ketganini bildirishiga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlarda uning iste'fosi efirdan uzilgan ko'rsatuvga bog'landi. Ozodlikka yetib kelgan rasmiy hujjat, ogohlantirish xati ushbu taxminlarga aniqlik kiritadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan Mening yurtim kanaliga yuborilgan 2/2851 raqamli xatda bu ko'rsatuv davlat olib borayotgan ijobiy ishlar haqida noto'g'ri tasavvur uyg'otgani aytilgan. AOK ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvidagi tanqidiy muhokamani mamlakat axborot xavfsizligiga tahdid deb baholagan. AOK axborot xizmati vakili Ahmad Yusufovning ozodlikka bildirishicha, ko'rsatuvning efirdan uzib qo'yilishiga AOKning sira aloqasi yo'q. U AOKning ogohlantirish xatini senzura ekanligini rad qildi. Yusufovning ta'kidlashicha, bu agentlik zimmasidagi yuklatilgan vazifa xolos. Mening yurtim loyihalarida qatnashayotgan mustaqil jurnalist Zafar Solijonov AOKning ogohlantirishi bilan ko'rsatuvning efirdan uzilishi va direktorning ishdan olinishi o'rtasida bog'liqlik borligiga shubha qilmaydi. Joriy yilning 1-avgust oqshomida Mening yurtim telekanalida ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvini doimgidek Amirxon Umarov olib bordi. Mavzu ham odatiy koronavirus oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan tok-shou formatidagi ko'rsatuv. Kuzatuvda koronavirus bilan kurashayotgan shifokorlar uchun 59-69 sonli prezident qarorida belgilangan ustama mukofot puli to'lanmayotgani haqida so'z bordi. Kuzatuvda ishtirok etgan toshkentlik shifokor Aziz Botayev pul to'lashga kelganda o'zi chiqargan qonunni o'zi inkor qilib tashlayapti deya e'tiroz bildiradi. Ishtirokchilardan biri 33 millionlik aholi salomatligi uchun deya og'iz juplashi bilanoq efir uziladi. Shundan keyin efirda Yoshlar ittifoqining targ'ibot roliga aylana boshlaydi. Ortidan ko'rsatuv setkasida bo'lmagan kinofilm namoyishi boshlanadi. Bir vaqtning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida efirdan uzilgan ko'rsatuv haqidagi muhokamalar boshlandi. Telekanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketgani haqida xabar zudlik bilan tarqaldi. Mening yurtim kanali xodimlar bo'lim vakilining ozodlikka aytishicha Ahmedov 8-avgust kuni vazifasidan ozod qilingan. Tanqid va savollar to'lqinida Qobuljon Ahmedov Facebook sahifasida o'z ixtiyoriga ko'ra lavozimini tark etgan haqida post qoldiradi. Bu gapga javoban mustaqil jurnalist Zafarbek Solijonov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mana bu gaplarni yozdi. Telekanaldan ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuv efir vaqtida uzildi. Keyin Qo'qqiston kanalining bosh direktori Qobuljon Ahmedov ishdan ketdi. Buni Facebookda o'z xohishimga ko'ra ketdim. Bo'lmasa komfort joy, o'zi sevgan joy. Xayrli bo'lsin deya post joyladi. Lekin ko'rsatuv taqdiri nima bo'lgan va boshqa sabablar aytilmagan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha kun ko'rsatuvga qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositalari ruhiy ta'sir ko'rsatishga o'rni chaqirishga yo'l qo'ymaslik moddasi asos qilinib xat yuborilgan, deydi Zafar Solijonov. Zafar Solijonov tilga olgan maktub nusxasi Ozodlikda bor. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov imzolagan va joriy yilning 8 avgustida mening YouTube telekanali tahririyatiga yuborilgan ogohlantirish xati ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuvini tanqid qiladi. Jamiyatning axborot borasidagi xavfsizligiga tahdid ekanligi ta'kidlanadi bu xatda. Bu xat yuborilgan 8 avgust kuni kanal bosh direktori Qobuljon Ahmedov o'z ixtiyori bilan ishdan ketadi. Ochiq ta'sirga gaplashamiz dasturidagi holatlar davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijobiy ishlarga nisbatan noto'g'ri tasavvur shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday dasturning namoyish etilishi tomoshabinlarning ijtimoiy ongiga salbiy ruhiy ta'sir ko'rsatadi, deyiladi maktubda. Shuningdek, maktub davomida agentlik Mening Yurtim kanalini huquqiy oqibatlardan ogohlantiradi. Odamlik suhbatlashgan Mening Yurtim kanali xodimlar bo'limi mulozimi agentlikka qanday javob yozilgani haqida ma'lumotga ega emasligini bildirdi. U faqat bosh direktor Qobuljon Ahmedovning 8 avgust kuni ishdan ketganini aytish bilan kifoyalandi. AOK axborot xizmati vakili Ahmad Yunusupovning Ozodlikka bildirishicha, ko'rsatuvning efirdan uzib qo'yilishiga AOKning aloqasi yo'q. Yusupov ogohlantirish xati senzura emas, balki agentlik zimmasidagi vazifa deya ta'kidladi. Ko'rsatuv efirining uzib qo'yilishiga AOKning aloqasi yo'q. Bu haqdagi ma'lumotga ham ega emasmiz. Ularga berilgan xat hech qanday senzura bo'yicha gap-so'z bo'lishi mumkin emas, chunki agentlik o'zining zimmasiga yuklatilgan vazifani bajardi. Ochiqchasiga gaplashamiz dasturi joriy yil 1 avgust kuni kechki efirda namoyish etilgan. Agentlik 5 avgustda mazkur ko'rsatuvni monitoring qilib, qonunga zid holat aniqlanganligini sababli Telegram telekanalga yozma ravishda ogohlantirish yuborgan. Mening YouTube telekanali tomonidan O'zbekiston Respublikasi axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasi talablariga amal qilinmagani uchun ogohlantirish berilgan. Ushbu moddada qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatishga, uni chalg'itishga yo'l qo'yilmasligi belgilab qo'yilgan. Qonun buzilishi aniqlangani to'g'risida AOVga ogohlantirish yuborish qonunchilikda senzura hisoblanmaydi. Mening YouTube telekanali agentlik ogohlantirish xatiga javoban qonunga xilof ravishda ijtimoiy ongga axborot vositasida ruhiy ta'sir ko'rsatishga va uni chalg'itishga yo'l qo'ymaslik borasida tahririyat xodimlariga tushuntirish berilgani to'g'risida javob xati bergan, deyiladi maktubda. 2019 yilning iyun oyida mahalla telekanalida uzatilgan fikrlar chorrahasi ko'rsatuv efir tugmasidan uzib qo'yilgan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari o'zbek matbuotidagi senzura, o'z-o'zini senzura va jurnalistlar hamda blogerlarga bosimlarning saqlanib qolayotganini aytishadi. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti shu yil aprelda e'lon qilingan matbuot erkinligi reytingda O'zbekistonni 180 davlat orasida 156 o'ringa qo'ygan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston O'zbekistondan o'tayotgan fuqarolardan koronavirus PCR testi natijalarini talab qila boshlagan ortidan so'nggi 4 kunda chegaradan o'tuvchilar soni 15 mingdan 5 ming kishiga ozaydi. Bu haqida Do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegarasining Qirg'iziston tomonida jurnalistlar uchun tashkil etilgan press-tur chog'ida chegara bekati rahbari Subatay Ismanaliyev ma'lum qildi. Sanitariya va epidemiologiya nazorati Davlat departamentining O'sh viloyati va shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchisining o'rinbosari Umurzaq Mamarasulovga ko'ra, chegaradan o'tishning bunday yangi tartibi amal qila boshlaganiga 1 oktyabrda 5 kun bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Sanitariya va epidemiologiya nazorati Davlat departamentining O'sh viloyati va shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchi o'rinbosari Umurzaq Mamarasulovga ko'ra, Qirg'iziston va qo'shni davlatlarda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'payib borayotgani ortidan Qirg'izistonga o'tayotgan o'zbekistonliklardan PCR analizi natijasi talab qilina boshlandi.
PCR analizining rezultati attestatini bo'lish kerak.
Algoritm tartibiga muvofiq Do'stlik chegara bekati orqali O'zbekiston yoki boshqa chet davlatlar fuqarolari Qirg'iziston Qirg'izistonga o'tayotganida qo'lida PCR analizi natijasi salbiy bo'lishi kerak. Analiz natijasi Qirg'iziston hududida 72 soatgacha yaroqli bo'lib hisoblanadi. Agarda test natijasi yaroqlilik muddati o'tib ketgan bo'lsa, bu shaxs ortga qaytariladi. O'zbekiston yoki boshqa chet davlatlardan mamlakatga kelayotgan Qirg'iziston fuqarolari chegarada tashkil etilgan sanitar karantin postida ekspress test topshirib, tekshiruvdan o'tadi. Agarda ekspress test natijasida koronavirus aniqlansa, chegara bekatidagi sanitar epidemiologiya stansiyasida izolyatsiyaga olinib, tez yordam xizmati chaqiriladi, deydi Umurzoq Mamarasulov. Unga ko'ra, koronavirusga chalinish hollari ko'proq O'sh viloyatining O'zgen, Aravon va Qorasuv tumanlarida kuzatilmoqda. Umurzoq Mamarasulovning aytishicha, chegaradan o'tayotgan o'zbekistonliklardan koronavirusga test topshirishni Toshkent talab qilmoqda. Chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegara posti bugungi kunda odatdagi tartibda ish olib bormoqda. Biroq koronavirus testi talab qilina boshlaganidan beri chegaradan o'tuvchilar soni keskin ozaydi.
Chet el jarandarining qabul oluvi va ularni mamlakatlik chegaradan o'tkazuv kelishindi negizinde jana Qirg'iz Respublikasining hukumatining 84-chi buyrug'i negizinde yurgizilyapti.
Chet el fuqarolarini qabul qilish va ularni davlat chegarasidan o'tkazish kelishim va hukumatning 84-chi buyrug'i asosida olib borilmoqda. Yangi algoritm bo'yicha chegara xizmatida hujjat tekshiruvlarida o'zgarishlar bo'lmaydi. Avvalgi talablar bilan tekshiriladi. Bizgacha bo'lgan post karantin postida fuqarolarning tana harorati termometr bilan o'lchanadi. Agarda tana harorati yuqori bo'lmasa, davlat chegarasidan o'tishga ruxsat beriladi. So'nggi 4 kunda chegaradan o'tgan fuqarolar soni keskin ozaydi. Masalan, bungacha 15 mingdan 18 minggacha odam har ikki tomonga o'tib turgan bo'lsa, hozirgi kunda 5 minggacha ozaydi. Bunga fuqarolarning COVID-19 virusiga qarshi analiz topshirib, uning natijasini kutishiga vaqt ketishi sabab bo'lsa kerak deb o'ylaymiz, dedi chegara posti rahbari Supatay Ismanaliyev. Do'stlik chegara posti oldida chegaradan o'tuvchilardan mazkur test bilan bog'liq muammolar haqida ham so'radik. Namanganlik Nargiza Soliyevaning aytishicha, u avvaliga Qirg'izistonga 28 sentyabr kuni o'tmoqchi bo'lgan.
28 kuni keldik, kirgizmadi Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazmadi. Test analiz javoblari bo'lishi kerak deb, COVIDga topshirish kerak dedi. Qaytib ketdik. Boshqa bu yerda 500-600 ta odam studentlar kirgani kelishayotgan ekan. Hammasi qaytib ketdi. Keyin borib 28-chi kuni borib topshirdik. Yaxshi chiqdi, kecha keldik. Hujjat bilan lekin qiynalmadik. Hujjatsiz bo'lsangiz kirgizmayapti-da. Bu ham 3 sutka ekan xolos, 72 soat. 72 soatdan keyin yana pul to'lab yana olar ekansiz-da, analizlarga yugurar ekansiz, olar ekansiz-da. Bu yerga kirish kerak bo'lsa, yana sarf xarajat, xalq qiynaladi.
Deydi Nargiza Soliyeva. Suhbatdoshning aytishicha, u testni Namangan viloyati sanitar osoyishtalik bo'limida bepul topshirgan. Unga natijani 6 soatdan keyin olib ketishi mumkinligi aytilgan. Eslatib o'tamiz, koronavirus pandemiyasi sababli O'zbek-Qirg'iz chegarasida 16 martdan joriy qilingan cheklov 2 sentyabrdan olib tashlangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh viloyati Armon tumani sobiq hokimi, Birimlik partiyasining tumandagi saylov shtabi rahbari Shamil Artiqov o'qituvchilar bilan uchrashuvda ularni 1990 va 2010 yildagi etnik nizolar bilan qo'rqitgani to'g'risidagi audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng muhokama qilinmoqda. Sobiq hokim o'qituvchilarga 2010 yilda 20 ta qurollangan qirg'iz aravonga kirib kelayotganida ularni kim to'xtatib qolganini eslatib qo'ygan. Shamil Artiqov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bu gaplarni Aravon tumani o'qituvchilari bilan uchrashuvda aytganini tasdiqladi va bu so'zlari uchun hech kimdan qo'rqmasligini ta'kidladi. O'sh viloyati militsiyasi mazkur voqea yuzasidan dastlabki tergov ishlarini boshlaganini bildirdi. Ammo hozircha bu gaplarni haqiqatdan ham Shamil Artiqov aytganini tasdiqlovchi dalil isbot yo'qligini urg'uladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida keng tarqala boshlagan audio yozuvda Aravon tumani sobiq hokimi, Birimlik partiyasining tumandagi saylov shtabi rahbari Shamil Artiqov ekani taxmin qilinayotgan shaxs o'qituvchilarga qarata mana bunday gaplarni aytgan.
Ertang 2000 olasiz, 3000 olasiz deb boshqa joyga ketsangiz, ertang mezgil keladi. O'sha 2000 bilan qolasizlar, zato ishsiz qolasizlar. Men ochig'ini aytib qo'yay sizlarga.
2-3 ming so'm pul olamiz deb boshqalarga ketsangiz, ertaga vaqti keladi. Ertaga 2000 so'm bilan ishsiz qolasizlar. Men ochig'ini aytay, sizlarning har biringizning ism sharifingiz menda bor. Men shtab rahbari sifatida kim qaysi partiya uchun ishlayotganini yaxshi bilaman. 5 yil deputat bo'lib hech narsa qilmagan odamlar ortidan 5-10 so'm uchun sotilib ketasizmi? Aytib qo'yay, bu uyat. O'qituvchilarning yuzini yerga qaratganlar sizlar. Bugungi kunda o'qituvchi xalqni o'z ortidan yetaklab prezidentning siyosatini olg'a surishi lozim.
Ey to'g'andar, 90-chi yilda nima oldiqlar? Esingizda barmi? 2013-chi yilda oldik. Biz ona o'shqa Qirg'izni barib bosib kelganda jetag'aydan kirgizgan emasmiz. 20 avtomatchan kelgan.
Turg'undar, esingizda bormi? 2013-chi yilda nima bo'ldik? 20 ta miltiqli Qirg'iz bostirib kelganida 7 og'aynida yo'lini to'sib biz kirgizmay qo'yganmiz. O'sha joyda biz sizlar haqingizda qayg'urganmiz. Sizlar esa bugun bizni emas, 2000 so'm pulni o'ylayapsiz. Biroz aqlingizni yig'ing, deydi Shamil Artiqov. Shamil Artiqov 29 sentyabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bu gaplarni Aramon tumani o'qituvchilari bilan uchrashuvda aytganini tasdiqladi va bu so'zlari uchun hech kimdan qo'rqmasligini ta'kidladi.
Men Jashoy bilan sulayman. Boshqa masala yo'q hozirdachi. Hozir hech kimdan hech kim qo'rqmay turgan zamon hozirchi.
Men bu gaplarni yaxshi niyatda gapirganman. Bu yerda boshqa masala yo'q. Hozir hech kimdan qo'rqmaydigan zamon. Men hurmat bilan o'qituvchi sifatida gapirganman. O'z vaqti kelganida bu gaplarimga o'zim baho beraman, dedi Shamil Artiqov. Sobiq hokimning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvda aytgan gaplarini O'sh viloyat militsiyasi dastlabki tergov jarayonida o'rgana boshladi.
Biz ham yuridikalik mamlakat organ bo'lgandan biz yuridikalik dalillarga tayanib qana ayta olamiz hozir bir.
O'z kimga taalluqli ekani, nomlari aytilgan shaxslar bu gapni qayerda va qay tarzda aytganini aniqlash ishlari boshlandi. Biz faqat yuridik dalil isbotlarga tayangan holda aniq bir gap ayta olamiz. Hozircha bu gaplarni Shamil Artiqov aytgan deb tasdiqlay olmaymiz. Tergov endigina boshlandi, dedi O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashrubayev. Ayni paytda mazkur audio yozuvni Markaziy saylov komissiyasi ham mustaqil tekshira boshladi. Komissiya a'zosi Atir Abdurahmatovning bildirishicha, bu voqea Markaziy saylov komissiyasining Milliy xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi vakillaridan iborat maxsus ishchi guruhi tomonidan o'rganilmoqda. Birimlik partiyasi hozircha bu voqea yuzasidan rasman munosabat bildirmadi. Shamil Artiqov 2009 yilda Botken viloyati Qadamjoy tumaniga hokimlik qilgan, keyin 2014 yilgacha Aramon tumani hokimi bo'lgan. 2014 yilda tumandagi maktablardan birida O'zbekiston Respublikasi gimini yangilagan ortidan hokim lavozimidan bo'shatilgan va 2015 yilda parlament deputatligiga saylangan. 20 sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida Mekenim Qirg'iziston va Birimdik partiyasi tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etilgan edi. Aravondagi mushtlashuv ortidan Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan parlament deputatligiga nomzod bo'lgan 2 kishi, Birimdik partiyasi nomzodi Shukrullo Fayzullayev va Mekenim Qirg'iziston partiyasi nomzodi Ilhom Mannonov saylovdan chetlatildi. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yil 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 ta partiya ishtirok etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek mehnat muhojirlari o'ksik hayotining poyoni yo'qdek ko'rinadi. Qochqinlikdagi tiriklikning mashaqqatlari, dardu hasratlari ular ijod etgan qo'shiqlarda aks ettirilmoqda. Men Olim Ko'kan ana shu haqda lavha tayyorladim. Taxminan yarim asrdirki afg'onistonlik o'zbek mehnatchilar ish izlab qo'shni Eronga boradilar. Urush yillarida Afg'onistonda o'z uy-joylarini tark etib, Eron hududiga o'tib boradigan o'zbeklar soni bir necha barobarga oshdi. Ma'lumki, aksar hollarda noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borib, u yerda qora mehnat qilib, Afg'onistondagi oilalarini boqish ular uchun oson kechmagan. Eron yo'lida hayotini yo'qotgan afg'onistonlik o'zbek qochqinlar soni ham kam emas. Mazkur muhojirlar uchun vatandan, farzandlari va oilalaridan Iroqda yashab, mehnat qilish ham o'ta og'ir mashaqqat. Ular yurakdagi dardu hasratlarini qo'shiq qiladilar. Ana shu mehnat muhojirlaridan birining yosh farzandi Ismatilla otasini Eronga jo'nab ketayotganida onasiga aytgan qo'shig'ini xirgohi qilib berdi. Afg'onistonlik o'zbek mehnat muhojirining oilasidan ajralib yashash g'amini kuylagan qo'shig'ida o'z xotinidan farzandlariga yaxshi qarashini so'raydi.
Ustiga yotganimga kelmading, baxmal karpa yoqqanimga
o'zbek xalqi tomonidan ijod etib kelinayotgan mehnat qo'shiqlarida mehnatchilarning hayotiy muammolari va muhojiratdagi hayot mashaqqatlari aks ettiriladi. Bunday qo'shiqlar mualliflari aslida qayg'u alamlari, vatan va azizlaridan judolik his tuyg'ularini o'z ijodlarida aks ettirib, mehnat og'irligini yengillashtirmoqchi bo'ladilar, deydi o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi.
Folklor og'zaki adabiyot janrlari, jumladan savzvon, qo'shiq, terma va shu kabilarning ijod etilishi mehnat og'irligini yengillashtirish uchun bo'lgan. Jumladan o'sha ayollar masalan charx va chelak yigirib yoki do'kon to'qib vaqtni o'tkazish o'sha mehnat og'irligini sezmasligi uchun sabzvon qo'shiqlar yaratganlar. Hozir ham mehnat muhojirlari mamlakatdan tashqariga ketib o'sha bir og'iz halol luqma topish uchun sargardon yurgan muhojirlarimiz mehnat og'irligini yordan, diyordan, o'z azizlardan ayriliqda yashashlari dardini mana shu qabil qo'shiqlar bilan ifoda etadilar.
Suhbatdosh Afg'onistonlik o'zbek qo'shiqchilari ijod etgan mehnat va muhojirat qo'shiqlarini to'plab kitob qilish mumkin deydi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.